kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata kabaga jumaatat galgala ke sa lama walakka jil kabaga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi to korrekt Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jil kaba fago dioda radio interneti satelliti nailsati facebooki dan dofajir tan dagge fato takenya jalla tamo akamoltan kamisa sadasa kudalama barakumalama digdama akala kopsa etiopia timmo sadasa di barakumalama kudda sadi kesumme sankesan rani na modan diti motuma federala etiopia avlol tota dabri summa tigray giddut waransi gegge samu torban tokkor dabrejira lolli kun war waransa ballatti demu malal sabatin sananno sanafille balatawu malajechun tintaltoni addo qabanni jiru magala jimma kesatti kannen kayo ihad fitan basu dafso chuwaturan namoni digdani jahida man kajiran kantiba magalatti mesha waranaf qarshina la bir etiopia tikuma dibbator betaw walin qabamu ledubatu gabasale kanaf kabro daf fagatumra saganta kenya tin walin turajin dagifato ta kenya producer in tamsa sarrafa sil gabayyo tamsa internet media wasu makakin desutu motigist gammeti odu tansin nabar
Atamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno kan president ma United States filataman Joe Biden gorsa ofisani kan yero era Ron Klein hoggana bulchin soji White House gochun mudan Klein enna bulchin Barack Obama hoggana ojjetota kanittana president Biden ta un kan ojjetan yotau ibe bola Barack Obama afur kesa ka etre debi kama United States akka kende sanif Obama namatiga fatama kenani ifturan Biden kalesa ibsa kennanin ilalcha siyasa adda adda walin muuxannoof dandeetti guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii White House keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan Klein aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutittiin jedhan Biden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogganaa mootummaa Ameerikaa fudhachuu karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo ce'umsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. President Donald Trump injifata musaani kan in simanne yoo ta'u bayi filannoo kutaalee falmisii soorra argame ilaalchise himannaa eessaniiru. United States roobii kaleessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen proojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti guyyaa tokko dura akka galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 144,000 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 161,964 ture. Namoonni 1,447 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni miliyoona 10,000 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni kumaan lakkaa'aman daandilee Itoophiyaa irra hiriiruudhaan tarkaanfii seera eegsisuu mootummaa Itoophiyaa Wuhaan irratti fudhateef deeggarsa qaban ibsaa jiran. Kanneen hiriira kana irratti hirmaatan Haleellaa Garee Wuhaan maadheeraa ayyaa ittisa waraana biyyoolessaa kan waaltaa ajajaa gama kaabaa irraa hanga ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran. Naannoo Somaalee keessatti hiriirri kun godinaalee 11 bulchiinsaawwan magaalaa keessatti gaggeessamee jira. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mahammad akka jedhanitti tarkaanfiin seera eegsisuu Wuhaan irratti fudhatame kan dhaabatu yakkamtoonni dahatanii jiran ennaa qabaman qofa. Hiriirri wal fakkaatu Hawaasaa, Jimmaa, Aggaaroo, Samaraaf magaalaalee kabiroo keessatti gaggeessameera jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Usmaan Saaleef gorsa pirezidaantii Yemaanaa Gabra'aab of keessaa qabu har'a kaartuun keessatti pirezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al Buraanii akkasumas muummicha ministeera Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan erga pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pirezidaantii Yemaanaa Gabra'aab ergaa Tiwiitarii irratti barreessanii beeksisaniiru. Itti aanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin kaleessa Sadaasalam. Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhimmoota Afrikaatti itti aanaa ministeera kan ta'an waliin haala yeroo Itoophiyaa keessaa irratti
Blan Marie Gesanijru, Budemak and Nano to Grakes at Gesamakajru, Oji Sera Ex Suta U, Tibor Najib, Ipsaniru, Dandeti Warana Uwahat, and Nat Abum Sifam, Kanen Halelan Ratra, Wataman Sazon Raya Tisawarana, Biga, and Nawala Baba and Akasumas, Nano Sanakes at Puran to Mansera, and Namrikana Ukova, two listeners at Abbot, America Titana, Ministry Imoti Africa, Tibor Najib, Ipsanijran. Obudam Mag and Nano to Grace of Tabsiro at Tamamo to Mandarse, Oji won that season and work Abatele, Ipsaniti Jew. London President of America, Milkainan to Muramusa Tile, Obudam Mag and Gamajut Agami, Tibor Najis Ipsani, Bagamadan Tinjan, Tibor Najis Damasan in Nagin Ethiopia, Naginan Nano Sana Americanisuf Mutesa Akate, the Bataniru.
What got ahead of the year to be in Sagosan Rafa Major to Tiopia Kesati, Rosdota Motum Mighty Opea from Notawarana Nano Gidut Lolli Baname, Kanbodana, Ham Tuta Umalajitu Antin Altonia Duk Abanib Sajran, Norway, Oslo Tekanargam University, Borknesset, Professor Akoranaga for it to be in Sakatan, Katie Tronvoli, Ethiopian, Walwaran Satisente Tijeran. Wali tebu insa kaba Ethiopia nanno tegrai ke satti umami torbandar beloltoni uahatif amana mota anmat e warana federala haleludan akkamotu manjedet mesha warana samuf enna yala nitetre mumbichu ministera abi ahmedis hokkara sanat absisuf halella samir rangegge famu ajajani lolto tagama sitti bobbasan akka gabasa de nyar gamet lolo sana ke satti namoni iballa komandu aniru Jelkaba hokkara sanarra tajaajil interneti kan cufame yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo odeeffannoo argachuu akkasumas gargaarsa namoomaa barbaachisu xiinxaluuf rakkisaa ta'ee jira. Haalli Itoophiyaa keessa haala hamtuu keessa waan jiruuf yeroonsaa akka isa walitti bu'iinsa duraatti deebi'uun ulfaataadha adda addummaan jiru siddaga fageeffatee jedhu xiinxaltoonni kun. Walitti bu'iinsi sun naannoo daangaa Itoophiyaatti illee babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumeera. Uganan aba bakatota Sudan torban kan akka gabaasanitti bakattoonni 2500 daangaa kan ca'an yoo ta'u dhibban kan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti gamas seenuu jedhan. Mootummaan naannoo Tigraay labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Kibxata darbee qabee hojiirra kan oolu labsiin kun waraana Tigraay irratti baname dura dhaabbachuuf akka ta'e mootummaan naannoo sanaa beeksiseera. Kaabineen mootummaa naannoo Tigraay kibxata darbee walga'ii geggeesseen. Nageenya uummata Tigraay eeguuf akkasumas weerararraa isa eeguuf jecha labsiin yeroo hatattamaa kun labsamee jedhe. Akeeki labsii kana uummata Tigraay mirga heerri kenneef kan ofiin of bulchuu mirkaneessuuf filannoo geggeessee mootummaa fudhatama seeraa qabu hundeessuusaaf mootummaan federaalaa mootummaa uummataan filatame kan naannoo Tigraay diigee uummata bituuf waraana ifaa ta'e waan labseefii jedha. Humni injifatamuun waliigalaa irra ga'e kun. Mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan nageenyi uummataa balaarra buusuu isaatiin labsiin kun labsame jedhee jira. Garaagarummaan siyaasaa seeraaf mariidhaan olaantummaan biyyaa dhiitamuun immoo eegumsa humna ittisaan tiksamuu qaba ture kan jedhu labsiin sun haa ta'u malee kan aangoo of harkaa qabu mootummaan federaalaa akka labsichi jedhutti mootummaan paartii tokkoo abbaa irree garee Abiy Ahmed sirna heeraa diiguudhaan biyya ormaatti dabarsee kennuu isaatiin jedha. Kanaaf jecha mootummaan seera idileetti fayyadame weerara isa mudate to'achuun ulfaataa waan ta'eef jecha labsiin kun labsame jedhee jira. Akka labsii sanaatti nageenya uummata Tigraay balaaf saaxilu naannoo sana keessa kan jiran paartilee siyaasaa yookaan waaltaa dhuunfaaf mootummaa irratti hojii shororkaa raawwachuu basaasuu sirna heera mootummaa naannoo diiguu hojii yakka qindaa'ee fi bu'uura misoomaarraan miidhaa ga'uun dhorkaadha jedheera. Labsiin sun hagamiif akka turu hin ibsamne magaalaa Maqalee keessa hanga yoona tajaajilli baankii bilbilaaf interneetii addaan cituunsaas beekameera. Gama biraan naannoo Maayikaadiraatti humna addaa Tigraay hedduminaan namoota ajjeese yakka fixiinsa sanyiitu geggeessame jedhame itti aanaa waajjirri kominikeeshinii naannoo sana obbo Haddush Kaasuu kun uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii geggeessamu itti fufsiisuuf ta'e jedhame olola kijibaa. Oofamaa jiruu jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Somaaliyaan filannoo paarlaamaa pirezidaantii geggeessuu ilaalchisee yeroo qabameef boodatti hafaa kan jiru ta'uu gareen walitti bu'iinsa addunyaarraa qoratu ICG'n beeksisee jira. Brussels keessa kamaadheeffate gareen kun adeemsichi waliigalteen dhabamuu fi malli ittiin ba'iin filannoo falmisiisaa ta'e itti keessummeessamu waan hin jiraanneef yaaddessaa ta'uusaaf walitti bu'iinsa ittisuuf yeroon aangoo akka dheeratu waamicha dabarsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. waraan sumnota mootummaa Itoophiyaa fi kan akka walabaatti of ilaalu naannoo Tigraay keessatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jiru. Biyyatti Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti gara wal waraansaatti babal'achuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Gara naannoo sana tasgabbii orkutti babal'achuullee mala ka jedhu yaaddoo kabira akka ta'e dubbata gabaasaan Mohaammed Yusuf Keeniyaa Naayiroobii irraa erge. Akka gabaasaa kanaatti waraansa torban lammaffaa qabate kana dhiyeessuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa gara 8,000 ta'an lubbuu isaaniif daata argachuuf daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenaa jiran. Guyyoota dhufan keessa lakkoofsi kun akka dabaluu malullee dhaabbattoonni gargaarsaa dubbataa jiru. Torban dabre keessa ennaa loltoonni Tigraay maadhee waraanaa mootummaa Haleelaan jalqabe waraansi kun. Achi booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed tarkaanfii waraanaa ajajan. Dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamutti sagantaa dhimmoota Afrikaatti daayirektara kataan Koomfort Iroo waa'ee wal waraansa kanaan na dubbatan.
Right now what we see is more and more fighting, more and more entrenched positions by both sides.
Amma kan ilaalaa jirru waraansi daran itti fufuu isaati. Gam lameenuu iddoo jiranitti miila gadhaabbatanii jiraachuu isaaniiti. Otuma humnoonni Tigraay cabsamanii humnoonni mootummaarra ba'aniyyuu aleellaa ofirraa ittisaa jabaa arguu malta. Lola akka riphee loltummaatti gama sanaa geggeessamu. Jarri Tigraay yeroo dhiyootti mootummaa Finfinnee jiruuf bulu laalcha jedhu hin qabnu. Waraansa dheeraaf babal'atu ta'uu malaa jiru Koomfort Iroo. Eega mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu sababaa vaayirasii COVID-19 yeroo filannoo dabarsee booda yeroo bulchiisa naannoo Tigraay filannoo geggeessatirraa kaasee wal muddinsatu ture. Mootummaan tajaajila intarneetii naannoo sanarraa waan cufeef jecha odeeffannoon naannoo waraansa sanaarraa dhufu xiqqaadha. Rakkoon gargaarsa namoomaa agam akka ta'e xiinxaluun ulfaataadha. Dhaabbata Risk Advisory Group jedhamutti Toomaas Marfii xiinxalaatti kan agaa biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiiti. Yoo mootummaan loltoota Tigraay injifachuu dadhabe rakkoo daran akka biyyattiitti fiduu malu dubbatu.
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would probably.
Yoo raayyaan waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay injifachuu dadhabe fonqolchi mootummaa geggeessamuu fireen jiru akka dabalu amma tokko mirkana. Kun gurmuulee waraana bilisummaa uummata Tigraayitti dhata qaban kanneen duraan mootumicha keessatti humna jabaa qabaniin ta'uu mala. Daafoonni fidu kan ilaale yoo dubbanne Itoophiyaan amma biyya raafamtuudha. Akka yaadutti wal muddiinsi darad dabaluuf yookaan immoo walitti bu'insoota bakkawwan adda addaatti sablammoota kabiroo hirmaachise kaasuuf haalli jiru baay'ee kennataa ta'uu malaa jiru Toomaas Marfii. Dilbata dabre kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen waraana naannoo Tigraayitti geggeessamu hoogganan hoogganaa waraanaaf hoogganaatti kan agaa haaraa muudanii jiran. Hayyuun siyaasaa awwalaloo karaa humna qawweetiin rakkoo biyya sanaa furuu yaaluun daranuu biyyatti addaan qoqqooduu akka malu dubbatu.
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability.
Biyyi kun biyya toora sablammummaan baay'ee adda qoqqoodamtee jirtu. Heerri yeroo ammaa biyyattiin qabdu mirga uummatoonni dhimma siyaasaaf aadaa isaanii murteeffachuu, mirga hiree murteeffannaa ni kennaaf, akkasuma mirga biyya walaba ta'ullee ni kennaaf. Kanaaf jecha muummichi ministeraa wal falmii siyaasaa jiru humna waraanaatiin furuuf tarkaanfiin fudhatan gara Itoophiyaa diigee biyyoota rippaabilikii xixiqqoo hedduu uumuutti geessuu ni mala. Kun immoo Itoophiyaaf qofatu hin taane gaanfa Afrikaafillee daafoo haga tokko fiduu malaa jedhu Dr. Awwalaloo. Mootummaan federaalaa muummicha ministeraa Abiy Ahmediin hoogganamu garuu humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ka tarkaanfiin fudhatame eega loltoonni isaa mooraa waraanaa ka Tigraay keessa maaddeffatee jiru irratti tarkaanfii waraanaa fudhatee booda ta'uu isaa deddeebisee dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed wal dhibdee biyyi isaanii Ertiraa waliin qabdu xumuruuf carraaqqii godhaniif akkasumas jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti fidaniif wal dhibdee Sudaan Kibbaa, Keeniyaaf, Somaaliyaa furuudhaaf jaarsummaan gidduu seenuu isaaniitiif bara 2019 badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii turan. Amma immoo marii araaraa hoogganoota Tigraay waliin geggeessuu tola hin jenne. Mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise Itoophiyaaf naannoo Tigraay rakkoo kanarraa baraaruuf. Akka malu dubbatu International Crisis Group irraa Koomfort Iroo.
The continental body in the form of the African Union one of the most important allies for the African Union, but also for Ethiopia, the EU, or all...
Kamnar de Afrika, Gamtan Afrikafi. Michota Gamta Afrikafi, Ethiopia, Barbachisota, Ankesa, Tokokatei, Gamtan Europa, Martinu, Waldibdensun, Akadaran, Babalate, Tuanad, Alam Banefi, Biyananno, Daranu, Hala, Rafama, Kesajur, to Sudan, Biyatarkanfi, Barbachisa, Tichajur, to Somaliafi, biyya rakkoo ofii furachuu fi mootummaa haaraa dhaabbachuutti suuta deemaa jirtu Sudaan kibbaa akka rakkoo keessa hin buufneef maal gochuun akka barbaachisu irratti yaada furmaataa wal fakkaataa qaban. Biyyoota ishee barbaachisoof ijoo ta'an keessaa tokko waraansatti seenuun ammaa gaanfa Afrikaaf baay'ee gaarii miti jedhu yeroon. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo tarkaanfii waraanaa akka xumuramu yeroo naannoon gama kaabaa jirtu sun bilisoomtuu fi hoogganni haaraan keessatti gad dhaabbatu qofa jechuutti cichee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Baqattoota Itiyoophiyaa 17,000 caalan gargaaruudhaaf jecha mootummaa Sudaan waliin hojjetaa akka jiru ta'uu dhaabbanni baqattoota akka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR roobii kaleessaa beeksisee jira. Jarreen kun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaaf kan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti geggeeffamaa jiru dhiyeessuudhaan kanneen daangaa Sudaan seenanii jedha. Gabaasaa Keerol Vendaan Fookiif Maayikil Atit jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itiyoophiyaa kun yeroof waaltaa naannoo daangaa Sudaan Dudgii fi Hamdaayet jedhaman irra qubsiifamanii jiruu jedha ibsi waajirri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. UNHCR fi aangawoonni naannoo walii wajjin namoota dhiyeessan kana qoratanii galmeessaa kan jiran yoo ta'u, bishaanii fi nyaata kennaafii jiru. Kanneen godaanan kana keessa dhiirota, dubartootaaf ijoolleen kan jiran ta'uu UNHCR beekseera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa qindeessuuf hojjetaa akka jiru mootummaa fi michoota waliin hojjechuun yoo lakkoofsi baqattootaa dabalaa dhufe deebii kennuu irratti hojjetaa jiru. Namoota manaaf dhiyoo ofiirraa dhiyeessuuf dirqaman kanaaf mootummoonni biyyootii ollaa daangaa isaanii banaa akka godhan waajirri UNHCR kan kutaa sanaa gaafachuusaa daayirektara akka ta'an Kilementin Salaamii ibsaniiru. Kana malees kanneen manaa fi qeewoo ofiirraa godaananii achuma Tigraay keessa jiran gargaarsa akka dhaqqabu gochuuf aangawoonni Itiyoophiyaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif Salaamiin gaafatanii jiran. Sa'aatilee darban 24 keessatti baqattoonni kuma hedduun daangaa Sudaan kan dhaqqaban yoo ta'u yeroo walitti bu'iinsi kun hammaataa kan deemu fakkaatu kanatti jedha UNHCR lakkoofsi baqattootaa akkaan akka dabalu dubbata. Mootummoonni fi michoonni isaanii qabeenya jiru gurmeessuun fedhii namoota dahannaa barbaadan kanaa guutuu akka qaban haalli jirus dirqisiisaadha jedha UNHCR. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara jalqaba torban kanaatti mootummaa Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hookkarri hammaachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee gamlameenuu rakkoo isaanii karaa nagaan akka furatan gaafatee ture. Wiixata darbe walga'ii nageenyaa kan hoogganaan kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Abdul Fattaa Al Burhaan dura teessummaan gaggeessaa turan irratti ministiriin ittisaa kan Sudaan Ibrahim Yaasin mootummaan Itiyoophiyaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hookkararraa akka of qusatan gaafatanii turan. Kanneen wal morman hundumtuu ogumaa fi of qusannaan furmaata karaa nagaa carraa jiru akka gargaaramaniif iyyatan. Wal waraansi Itiyoophiyaa keessaa dhiibbaan ni geessisu kan akkaan isaan yaaddesse ta'uu Yaasiin oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Hawaasni kutaas ta'e kan addunyaa dirqama haamilee irra jiruun nagaaf tasgabii kutaa deeggaruudhaan carraa nageenyaa jiran biyya ollaa taatee Itiyoophiyaa keessatti akka jajjabeessan gaafannaa jedhan. Kamisa darbe aangawoonni kutaa kasalaa daangaa isaanii gama Wed Al Hiiloo kan gara Itiyoophiyaatti ceesisu cufanii jiru. Eeggataa bulchaa kutaa kasalaa akka ta'an Feteh Al Amin akka jedhanitti haala naannoo daangaa kan hordoof koreen tokko naannoo sanatti kan hundeeffame yoo ta'u siviilota Tigraay keessaa hookkara dhiyeessuun dhaqqaban simata. Yeroo dheeraaf Sudaan keessatti xiinxalaa siyaasaa fi gaazexessaa ka ta'e Abdul Menim Abu Idris akka jedhutti hookkarri Tigraay keessatti hammaachuun kutaalee Sudaan ka ta'an kasalaa fi gadariif keessatti rakkisaa ta'uu fi daangaa irratti tasgabii dhabiinsa uumuun rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisuu malaa jedha. Kutaalee Sudaan kana lameen keessatti walitti bu'iinsi gosaa kan jiru yoo ta'u daanga sudani fi Ethiopia ra seran ala meshale warana daldalu jira kana malisnan non sun ala nama oksan seran ala de debisun be kamada kanaf olla kata te tigray keset naganin jiru tanan gochowan seran ala kun dabalu jira jechudan abu idris voa fipsejra yero amma durata igad kataan mumichi ministera sudan abdullah hamdok Ethiopia keset walwarana kajiran gamlamen marif walittifidu dirqamatu irrajira jeda abu idris barresa durento kumamo tumota antonio guterres hokkari Ethiopia kesa hammacha demun kanisaiya deseta u ibsaniru wajira hado kanta kumamo tumota senior kijirura dubbihiman antonio guterres akajedanitti guterres mumicha mesera sudan hamdo kefi Hogganaagamta Afrika walin dubbachuun Guterres mumicha ministeera Sudan Hamdo Kefi hogganaagamta Afrika walin dubbachuu sani gamtaan Afrika waaye walwaraansa kanarratti hojjechuuf yaalii godhu kamiyyuu tokkummaa mootummoota deeggarsa gochuuf qophii ta'uu ibsan naannoon sun rakkoo gargaarsa dhala namaa isa mudachuu mala ka jedhan dubbihimaan kun namoota miliyoona sagal ta'an naannoo walitti bu'iinsi jiru sana cinaatti haala lubbuun jiraachuuf sodaachisaa ta'e keessa jiruu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Jimmaatti namoota ergamtoota dhiwaat gochaa yakkaa raawwachuuf socho'an 26 hidhee jedha bulchiisa magaalichaa. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir meeshaalee waraanaaf maallaqa namoonni kun dhimmatti ba'an qabnerra jechuun dubbatan komii jiraattota keessaa gi tokko kan namoonni dhamaa jiran waan godinaa yookaan bakka biraarraa dhufaniif jechuudhaan kaasaniif ennaa deebisanis namni akka hojjetu godinaan qabu saban qabu nuti kan qabne ergamtoota TPLF jedhan. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi HOAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti torban darbe uumame hordofuudhaan. Magaalaa Jimmaa keessatti namootni 26 ta'an osoo yakka raawwachuudhaaf socho'anii qabamanii hidhamanii jedhu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir. Namoota qabamanii hidhaman keessaas miseensotni ABO shanii fi miseensotni paartii sosochii uummata amaaraa ABN akka jiran kan isaan dubbatan lakkoofsaan garuu hanganaa jedhanii adda addaan baafne.
Magaalaan keenya magaalaa Jimmaa magaalaa Jaalalaa. Tokkummaanii fi magaalaa sabaa fi lammiin keessa jiruu fi akkasumas magaalaa uummanni kamuu keessatti jijjiiramee hojjetee jijjiiramuudhaaf waan ta'eef TPLF akkuma beekamu biyya kana keessatti hoggaa lamman kana nu malee biyya kana bulchuu hin danda'u kan jedhuudhaan gara naannoo magaaleetti ejjennuudhaan jarii ba'anii rakkoo adda addaa ergamtuu jiraatiin keessumattuu abiyyi shanayyaa walqabatee kan jiru naannoo kaa dirree jagumsaa taasisuudhaaf ergama jalaa gara kanatti argaa jiraniiru. Naannoo sabaa fi lammiitii walqabatee sabaa walitti buusuudhaan amantii walitti buusuudhaan namni buskuqqaateera kun argamtoota jiraa fi waggaa lamman kana gaggeessaa ta'uu ni jechaadha. Kanarraa kaasee akka magaalaa keenyaatti qaamni nageenyaa keenya irraa kanaan galateeffachuun barbaada uummata magaalaa Jimmaatti hunda isa gareen kun tarkaanfii adda addaa osoo biyya kana waa biraatti hin kan abbummaan hordofee to'ataa jiru ta'uu isaati.
Nama meeqa kan isin qabdan maal fa'a harkatti argattan waan kana kan isiniif mirkaneessu?
Namoonni kun kanaan dura eegumsa adda addaa kan isaanii meeshaadhaan irra gaarii jiru tarkaan fuudhachuudhaaf guddina ammaa kun filaashii ammaa kanarraa kaasee ergamtoonni kun barreeffama adda addaa karaa jiraatiin ergaa fuudhatanii dhufan amantii walitti buusuudhaan sabaa walitti buusuudhaan bu'uuraa tokko jecha qaama nageenyaa tarkaan fuudhachuurraa boombii milishaa keenya darbatanii milishaa tokko tarkaan fi kan fuudhan ta'uusaati. Karaa hojii walqabamee qabame inni ragaadhaan karaa seeraatiin seera biyya keenya eeggatee tadeema waan ta'eef nu ragaan operashiinitiif ragaan namoota kana eeggatuun harkaa fakkaatti kan harkatti qaban namoota 26 walii waan ta'eef gara kaan irratti immoo deeggaruudhaaf kaasee yaadan maallaqaa kan warra kana deeggaran yeroo ammaa keessatti kan qaamni nageenyaa itti adeemaa jiru ta'uu isaati akka magaalaa keenyaatti
jechaadha. Durataa itti aanaan sosochii uummata amaaraa ABN. Obbo Yusuf Ibrahim dhaabbati siyaasaa isaanii magaalaa Jimmaa keessatti waajjira akka hin qabne dubbatanii miseensotni paartii isaanii hidhamuu waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni nu ga'ee jiru garuu haalli hojumaata walii galaa jiru maal seeti naannoo Oromiyaa keessatti irra deddeebiidhaan wanti argine gareen finxaaleessaa saba Amaaraa miidhu ni socho'a. Mootummaanis jara kana qabee tarkaanfii irratti akka fudhataa jiru ni beekama. Amaaruma mirga isaa fayyadamu yookaan qaaxxee isa irratti aggaamame ofirraa qolatu kamuu maka abin jedu kana kennu fin jira bakka gara garatis wanu barata meda jedu motuman abawshane ukan onekshane jede ka wamu sanmo yedatto torana bilisumma oromo jedani kana huamen dubbihima zoni litablisumma guta dimmakan ratte dubbisuda sababa bilbilino jennef yalingone maf milkofne kantiban bulchin sama gala jumma obot jani nasir mana nama tokkoti dollari amerika tilmamnisa bri etiopia kuma dibator bacalu akarga meskan sandubaten meshawen gosa gara gara qabani sakkaso 180 jechun kan sandubaten ijiran
gamsoni jara ppnf zar gamfoteriban jeroduma raya sabiyaken jalala biyaqab hato magalayen kun mo biyekan walenen bulchudan tokafi oma orana ken kara gara jabina qabun don jisut sabad dawasuran tarkasti kan tuwatan tawkali battanumat gara kan tir kan tadir argan ditan me ta dubutidan klasiat da ta kanamale simo mana sabri wora ana de ze wora nat fayda mura kate kana fayda ta argan tadir jara shan ibrat kanne nanno ka tamme mallaka ay tol kabate mallaka dora tri to ta tin kumari patar ba wal kabate namme kunis nanno argama sana ko de fe nanno argam tor jara nan taba jibele fi ko kabate jura kanas kan kamme na genya ti sakkumas umman jimma na genya barbar ante jeru dubato ta genya dar ko ta genya ko umman galaji ma poti jamare imma kanaratti amma yomiti zee gumsaataati amma yomiti ciigan tabata ma kanjeb ngaw galu demi torbaanu ga kanjewan ofisaati saaderu yamarecha
hogganam policy ma galaji ma inspector antana geetana torbento ko darbe keesatti meshale worana seera dabe setan qawishan shuguti go segalagala ku dalemaafi kishafaayo kamene tsari dire worana akkasuma simmo rasasni meesha worana garagara katota mi kanisan dubbatan jiraata magalajimma sababa yaadune geenya qabu maqanko akkayin ceqafam nijechu tingafatan namote hidaman keessa garin warqani nyumma isani lalame gudne birarra uhunni isani mirkanayit kanisan hidamani jechun komatani jiru kantiban bulchin sama galajimma obofi jani nasir immakana niyalu
gudnen qabu salan qabu namiyakko jetu chaa namiyakko jetu sabani miti nanno dalemiti lagani miti chaa nanneranne ergamtoota woradun PPLF borofota ifani jabale akama gala kenya tun godina kalennes maqanu tanjiru nanno karat kan nanno bombi darbat manasiri darbat nanno kelle mollaga tawsa taasi tawsa nis mattawqa sarat nis kan kaase tawdaati inimo garen namati o godina nemiti yakkano jekono kuma yeme namme kono lo mata farge tawale kada gudesa afi nanno qalasan godina jimma namonne masaram da tika maaji gudota taasi tawol kuna mai wurtu fani bale godina ne o kisa ba atirbe din tichana
magalanjima yero amakan tasgabbi ke sejirti yechun iskan sandubatan obboti janin radio sagale america fna formalka amborra
radio sagale america galgala ke sa salama wonaka jel kabya ga sa sadit meter bandi digdemi lamu kan kilo elzi kunqura sadit ibator ba jata mishenret meter bandi digdemi shen yokan kilo elzi kunqura lama fofu tamarret akkasumas meter bandi sodomi tokko kan kilo elzi kunqura lama ibafuri sadit tamishenret witata agejimatat qopya fanoromot indebarsu asret rawata qopi boruti woriti debina nagat bula amma saganta fana maratu dibba
Gadare bqaba durse bane gala ala warri naga worade di naga ora bula de bana ora naga yangala dalju mawo bare radda anga fama ndambula anmuta anan injara cokorsuta wajala allata khaysanil madda khaysanil gadda bare ku hagabbi Gada 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 gati saka gada yo gala
Allah